Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Kao i svaka druga riznica, i ova naša prepuna je bogatstva, ali onog najvažnijeg, znanja. Ako želite da učestvujete u otkrivanju bogatstva današnje riznice znanja, pridružite nam se, jer u narednim minutima koje ćete provesti s nama možete saznati. Govorit ćemo o životu jednog naučnika kojeg smatraju ocem moderne hemije, jer je uveo revolucionarne promjene u ovu nauku. Rođen je u imućnoj parijskoj porodici, što mu je omogućilo dobro obrazovanje i lagodan život. U najranijem periodu svog obrazovanja pokazao je veliko interesovanje za nauku, prvenstveno hemiju, botaniku i astronomiju, koje je predano izučavao. Međutim, u skladu sa željama svog oca, završava prava. Ovom oblašću nikada se nije aktivno bavio, već se okrenuo hemiji. Prvi naučni rad iz hemije objavio je 1764. godine, a dvije godine kasnije primljen je u Francusku akademiju nauka. Od tada počinju njegovi uspjesi koje će, nažalost, prekinuti smrt. U jednom danu je uhapšen, osuđen i pogubljen na giljotini. Njegovo ime je Antoine Lorraine Lavoisier. Nastavljajući serijal o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović, ovaj put ćemo saznati njena razmišljanja o potrebi razvoja umjetnika. Smatrala je da je neophodno razviti izložbene, moderne galerije koje bi svakodnevno bile otvorene, prodavale radove umjetnika uz mogućnost slobodnog ulaza. Ovo se može vrlo lako urediti i u kakvoj povećoj kući u centru varoši za ovaj bi plan trebalo pridobiti jednog Krsmanovića, Đorđevića, Pavlovića, Nikolu Spasića, firmu Pavlovića koji bi mogli ustupiti jednu od svojih velikih kuća bez kirije, održavajući o svome trošku izložbu, pokrenutu galeriju bar donde dok ne bi država pristupila stvaranju umjetničkog doma, paviljona ili nešto tome podobno. Da li vam je poznato koja je ptica proglašena kraljem svih ptica? Kada je riječ o životinjama, dileme nema, to je lav, a među pticama taj epitet nosi suri orao. O ovoj ptici i načinu njenog života saznaćemo više u toku današnje emisije. Zanimljivo je da suri orao odabira partnera za cijeli život, a on traje u prosjeku 80 godina. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, ostanite s nama i u nastavku emisije.
Riznica znanja.
Ko je bio Antoine Lorraine Lavoisier? Francuski plemić i hemičar koji je u ovu nauku uveo revolucionarne promjene. On nije bio poseban samo zbog svoje darovitosti i dostignuća do kojih je došao. Njegova specifičnost se ogleda i u privatnom životu. Oženio se s 13-godišnjom Marijom Anom Polzi, koja mu je bila oslonac ne samo u životu, već i u njegovom radu. Zanimljiv život, zasluge u oblasti hemije i tragičan završetak Antoana Lorena Lavoisiera približit će nam magistar Zvijezdana Sandić, viši asistent na studijskom programu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Antoine Lorraine de Lavoisier je bio francuski plemić, ali ga sa pravom u nauci smatraju ocem moderne hemije, jer je uveo revolucionarne promjene u tu nauku. Antoine Lorraine de Lavoisier rođen je 26. augusta 1743. godine u Parizu u imućnoj i uglednoj porodici koja mu je obezbijedila dobro obrazovanje i ugodan život. Veoma rano je ostao bez majke i brigu o njemu tada preuzima tetka, međutim i ona, nažalost, umire kada je on imao 5 godina i on nakon toga nasljeđuje veliko bogatstvo. Kada je imao 11 godina, 1754. godine, upisuje koleđ Mazarin, gdje studira astronomiju i matematiku, hemiju i botaniku. I pod uticajem tih svojih učitelja, nastavnika, profesora, zavolio je prirodne nauke. Međutim, 1761. godine, pod uticajem svog oca, koji je bio poznati advokat, napušta koleđ i upisuje studije prava. Diplomirao je 1764. godine, primljen je u advokatsku komoru, međutim nikad se nije bavio advokaturom, već je za svoje buduće zanimanje izabrao politiku i ekonomiju. U 26. godini postaje ulagač i administrator Ferm General privatnog društva za prikupljanje poreza. Nažalost, to mu je na kraju i došlo glave, iako je time stekao još veće bogatstvo. Ipak, Antoine Laurent de Lavoisier, može se reći da je iz tih poreza stekao veliko bogatstvo, međutim, svoje bogatstvo je ulagao u istraživanja svoja, u razvoj svoje laboratorije i neki su skloni da kažu da je u stvari hemija bila njegov hobi i više ju je volio nego svoje pravo zanimanje. 1764. godine Lavoisier je objavio prvi naučni rad iz hemije, a već 1768. godine postaje član Francuske akademije nauka. U 1771. godine ženi se tada 13-godišnjom Marijom Ann Polzi, to pod uticajem njenog oca koji je smatrao da je on prosperitetan mladi čovjek i iako je između njih bila ta velika razlika od 15 godina, ovo je bio veoma uspješan brak. Marija Ana mu je bila velika podrška i iskren saradnik. Prevodila je naučne radove sa engleskog jezika i svojski sarađivala u, da kažem, njihovoj laboratoriji. Od 1775. godine Lavoisier radi u kraljevskoj administraciji za barut i u tom periodu je osmislio novi način dobivanja šalitre. Kao što sam već rekla, prihode od sakupljanja poreza Lavoisier u velikoj mjeri koristi za opremanje sopstvene laboratorije. To kad kažemo opremanje laboratorije u njegovom vremenu znači da je on osmislio sve te razne aparature i instrumente i ono što je najvažnije, on je konstruisao vagu i na taj način uveo stehiometriju u hemiju. A pored toga, prvi je izvodio te kvantitativne hemijske eksperimente. Proučavao je prirodu sagorijevanja, to je znači bila osnovna oblast kojom se bavio, i na osnovu eksperimenata pobio je dotad važeću flogistonsku teoriju. Mislim da mnogi možda nisu ni čuli za tu flogistonsku teoriju iz ovog sad naše, da kažem, perspektive. Teško je shvatiti kako je izgledala nauka i uopšte hemija u tom periodu. Tadašnji naučnici su smatrali da materija prilikom sagorijevanja otpušta flogiston i da na kraju ostaje pepeo. Iako niko od njih sa sigurnošću nije znao šta je to flogiston i od čega potiče. Ali je, nažalost, ta pogrešna teorija uzrokovala da mnogi naučnici koji su je podržavali nisu znali da objasne rezultate svojih eksperimenata. Na sreću, našu sreću, Lavoisier je svojim eksperimentima pobio flogistonsku teoriju, imao je dovoljno hrabrosti da kaže da ona nije tačna i od tog trenutka hemija stvarno dobiva jedan novi zamah. Lavoisier je dokazao da je vazduh smješa, što u tom periodu nije smatrano. Smatrali su da je vazduh jedan element nedjeljiv. I da kažem, dao je ime kiseoniku, on ga nije otkrio. Kiseonik je otkrio švedski apotekar Carl Wilhelm Scheele, i koji je bio pobornik te flogistonske teorije i nije znao da objasni na osnovu rezultata svojih eksperimenata šta se tu dešava, ali je dao već mišljenje da vazduh nije element, već da sadrži pored flogistone i jedan dio koji je on nazvao vatreni vazduh, što je bio naravno kiseonik. Slične eksperimente, znači, je izvodio i Engles Joseph Priestley, koji je takođe u svojim eksperimentima, sad mi to znamo, dobio kiseonik, ali nije znao to da objasni. A treba reći da su, znači, Joseph Priestley i Lavoisier, da su se dopisivali i razmjenjivali su svoje rezultate, tako da je, znači, da su ti eksperimenti Priestleyevi pomogli Lavoisieru da stvarno zaključi da je jedan dio, znači, vazduha kiseonik. Kasnije su, znači, otkrili da drugi najveći dio vazduha čini azot. Prilikom eksperimenata u kojima je Lavoisier sagorijevao fosfor, on je koristio vagu i to je stvarno bila velika prednost. On je vagao i vazduh u kom je fosfor sagorijevao i vagao je nastalu bijelu supstancu za koju je znao da je fosforna kiselina, i dilemu šta se tu dešava, zbog čega fosfor koji je sagorio daje nešto što ima veću masu nego sam fosfor koji je stupio, da kažem, u reakciju. I on je došao do zaključka da je fosfor morao vezati nešto iz vazduha, a on je na osnovu tih svojih mjerenja dokazao da u stvari su iste mase reaktanata i proizvoda, što je stvarno dovelo do toga da on formuliše zakon o održanju mase. Znači, fundamentalni zakon, ne samo hemije, već fundamentalni zakon u nauci. Lavoisier je dao naziv kiseoniku prema grčkim riječima oksis, što znači oštar ili kiseo, i genes, što znači stvarati, znači onaj koji stvara kiseline. On je smatrao da kiseonik služi tu da se stvaraju kiseline. Kao što sam već rekla, on je prvi koristio stoihiometrijske proračune. Pomoću vage je mjerio sve mase i on je prvi koji je počeo da piše i hemijske jednačine, i na osnovu tog zakona o držanju mase mogao je da otkriva sve šta se dešava u tim hemijskim procesima. Lavoisier je dao ime i vodoniku od takođe dvije grčke riječi hidro, što znači voda, i ponovo genes stvara, onaj koji stvara vodu. Ali, kao i u slučaju kiseonika, on ga nije otkrio. Koristio je, znači, rezultate naučnika Henrya Cavendisha, A također ponovo je u ovoj priči pomenuti Joseph Priestley, koji je tvrdio da taj hidrogen, znači vodonik, sa kiseonikom stvara vodu. Nažalost, Lavoisier je pokušao da preuzme zasluge Josepha Priestleya i da ih potpiše svojim imenom, i neki od njegovih biografa smatraju da je bio sklon tome da preuzme tuđe rezultate i da ih objavi kao svoje. Međutim, to nikako ne umanjuje ulogu Lavoisiera u istraživanjima i, znači, u stvaranju moderne hemije. Rezultate svojih brojnih istraživanja Lavoisier je objavljivao i nabrojaću, znači, najvažnije radove. 1777. godine objavljuje dijelo o izgaranju, jer je najviše se bavio sagorijevanjem raznih materijala. 1778. objavljuje dijelo o prirodi kiselina. 1779. je isto objavio te svoje rezultate i dao je imena kiseoniku i vodoniku, a 1789. Lavoisier objavljuje elementarnu raspravu o hemiji, koji se smatra prvim modernim udžbenikom iz hemije. U ovom dijelu Lavoisier objavljuje tablicu elemenata, mijenjajući dotad važeće mišljenja, i on objavljuje ukupno 33 elementa, u koje, nažalost, on svrstava i svjetlost i toplotu. Međutim, ta tablica je pomogla mnogo naučnicima koji su došli dalje da razvijaju i da dođemo do ovog modernog periodnog sistema elemenata. Zasluga Lavoisiera je u tome da je uveo nomenklaturu na imenovanje jedinjenja, i on je prvi koji je ispisivao prve hemijske jednačine. Nažalost, Antoine Lavoisier je bio skupljač poreza, i to u periodu francuske buržoaske revolucije, i 1794. je uhapšen sa još 27 skupljača poreza, osuđen je od strane revolucionarnog suda i pogubljen na giljotini. To je stvarno težak, da kažem, trenutak, jer je pitanje šta bi još Antoine Lavoisier uradio za hemiju i za nauku. Tu tugu je, da kažem, izrazio matematičar Joseph-Louis Lagrange, koji je nakon njegovog smaknuća rekao: trebala im je samo jedna sekunda da odsjeku tu glavu, ali Francuska takvu neće imati možda za još jedan vijek.
Riznica znanja.
Nadežda Petrović.
Iza pera Snežane Slamenković, istoričara umjetnosti.
osnivač umjetničkog društva Lada. Istupila je poslije 2 godine zbog nacionalnih dioba. Veliki doprinos dala je u stvaranju zbirke Narodnog muzeja u Beogradu.
Posle boravka u Sićevu sa slovenačkim i hrvatskim umjetnicima, Nadežda organizuje izložbu prve jugoslovenske kolonije u Narodnom muzeju u Beogradu 1907. Ta izložba je između ostalog u kritici viđena kao okupljanje oko savremene političke ambicije, od koje pojedinačno umjetnost jugoslovenskih naroda neće imati koristi. Za razliku od njih, Nadežda je jedino u takvom okupljanju vidjela šansu za očuvanje pojedinačnih južnoslovenskih identiteta pod pritiskom germanizacije, ali i način na koji ona može biti međunarodno afirmisana, na čemu je uglavnom bezuspješno i bez stvarne podrške intenzivno radila. Preduslov za uspjeh na tom planu su, po Nadeždinom mišljenju, bile idejna cjelovitost i profesionalizacija rada.
Ona je to na najbolji način izrazila u svojoj kritici 4. ujedno i posljednje jugoslovenske izložbe, osvrćući se na politizaciju aktivnosti društva Lada. Bilo je to internacionalno umjetničko udruženje s pojedinačnim jugoslovenskim nacionalnim ograncima, od kojih je prvo osnovano srpsko. Nadežda je od osnivanja bila član Lade, ali nezadovoljna istupa 2 godine po njenom osnivanju, avgusta 1906.
Ona u svom osvrtu na Ladu, objavljenom u listovima Bosanska vila i štampa, 1912. godine piše.
Na prvoj jugoslovenskoj izložbi stvorili su umjetnici umjetničko društvo Lada, nazvano po boginji Ladi, zaštitnici lepih veština. U samim počecima stvaranja prema postavljenom cilju, društvo Lada nije sjedinilo umjetnike po njihovoj umjetničkoj individualnosti i nacionalnom korenu. Ostavilo ih je onako rastavljene kako su na nju i došli, u 4 plemena, sa svojim središtima i upravama. Odstupilo se od postavljenog principa da su Jugosloveni jedan narod, jednih te istih tradicija, težnji, potreba, pa i jednog i istog jezičkog korena.
Ovako rastavljeni umjetnici se nisu približili jedni drugima, nego je stvoren antagonizam toliki da su se odmah poslije 2. izložbe pojavile ozbiljne diferencijacije, pa čak i sukobi prvo u mišljenjima, a zatim i među ljudima stvaranjem odvojenih grupa. Umjesto jednog umjetničkog jugoslovenskog salona evropskog stila stvorilo se društvo s više manjih sekcija. I ovako nepotpuna počela je svoj život jugoslovenska Lada. Bez principa, okrnjena, pocijepana, slaba umjetnički, bez jakog individualnog pokreta, neodređena, pokazala je u toku posljednjih godina da od toga i takvog njenog života neće biti ništa. Jugoslovenske Ladine sekcije pretrpjele su poraz.
Nadežda je imala izuzetnu sklonost, ali i sposobnost da promišlja umjetnički sistem kao dio kulturne politike svoje zemlje. U tom smislu treba posmatrati njenu podršku osnivanju Jugoslovenske umjetničke galerije, čiji pravilnik 1907. godine piše dr. Miloje Vasić, tadašnji direktor Narodnog muzeja u Beogradu. Iako nije došlo do njene realizacije na očekivan način, na temelju ove ideje je začeta zbirka jugoslovenskog slikarstva 20. vijeka Narodnog muzeja u Beogradu, a prve slike u tom fondu bila su otkupljena djela s prve jugoslovenske umjetničke izložbe.
Nadežda se 1913. godine angažuje oko Odbora za organizaciju umjetničkih poslova Srbije i Jugoslovenstva, čiji je prvi sekretar i jedan od osnivača. Program ove organizacije predviđao je proširenje umjetničke nastave u srednjim školama i na univerzitetu, osnivanje velike škole likovnih umjetnosti i stvaranje umjetničke industrije nacionalnog karaktera, podizanje umjetnosti i umjetničke kulture, osnivanje Jugoslovenske moderne galerije u Beogradu.
Bilo je predviđeno da odbor bude savjetodavno tijelo ministru prosvete u umjetničkim poslovima, da utiče na otvaranje posebnog umjetničkog odjeljenja u Ministarstvu prosvjete i da radi na osnivanju velikog društva za unapređenje jugoslovenske umjetnosti. Drugim riječima, imalo se na umu sve, ili skoro sve, što je potrebno da bi se uspostavio profesionalni sistem savremene umjetnosti.
Sve ove njene ideje bile su ostvarene 1922. godine osnivanjem Udruženja prijatelja umjetnosti Cvijeta Zuzorić na inicijativu bliskog prijatelja kuće Petrovića Branislava Nušića. Udruženje je osnovano, a 1928. godine podiglo je prvi izlagački prostor u Beogradu, umjetnički paviljon Cvijeta Zuzorić. Nije isključeno da je Nušić sve to i pokrenuo imajući na umu dalekovide zamisli Nadežde Petrović.
Kraj 19. i početak 20. vijeka bio je i u Srbiji period usvajanja principa nacionalnosti. Na talasu evropskih historijskih procesa kretala se i Srbija i njena intelektualna elita. Međutim, realizacija principa nacionalnosti na Balkanskom poluostrvu stvarala je komplikovane situacije.
U svim balkanskim zemljama je krajem 19. i početkom 20. vijeka došlo do jačanja nacionalnog pokreta, najprije srpskog i grčkog, a potom i bugarskog, albanskog, makedonskog, turskog i crnogorskog. Balkanski nacionalni pokreti su vremenom dobijali konkurentski karakter. Što je broj nacionalnih pokreta postajao veći, utoliko je borba oko definicije stanovništva i podjele balkanskog unutrašnjeg prostora postajala oštrija. Ono što je jedan dobijao, to je drugi morao da izgubi.
Nastavak priče o srpskoj slikarki Nadeždi Petrović očekuje vas i naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Na grbovima mnogih država, kao čest motiv, nalazi se orao. Da li ste se ikada upitali zašto? Možda će vam naredna priča o životu ove ptice dati odgovor i na ovo pitanje. Riječ dajemo Branislavu Gašiću, kustosu u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Naš suri orao, Aquila hrizaetos, je veličanstvena i moćna ptica. Iako nije najveća ptica grabljivica, pa čak ni najveća vrsta među pravim orlovima, on ipak plijeni svojom veličinom i snagom. Kao i kod većine ptica grabljivica, ženke surog orla su krupnije od mužjaka i dostižu dužinu od 76 do 102 cm, raspon krila im je do 196 cm, a težina od 3,8 do 6,5 kg. Mužjaci su nešto manji i ne prelaze 4,5 kg težine. Ova ptica je izuzetno opremljena za svoj način života. Kandže su joj jako savijene, velike, šiljate i oštre po donjem rubu. One su osnovno oružje za hvatanje i ubijanje plijena, jer njima orao probada i davi plijen, dok mu veliki kukasti kljun služi prevashodno za raskidanje i gutanje već savladane životinje. Naravno, da bi se ova oružja upotrijebila, potrebni su snažni mišići, pa je orao zaista izuzetno tvrd i zbijen, a cijela njegova pojava odiše snagom i dostojanstvom. Nije ni čudo da je proglašen za ptičijeg kralja i uvršten u grbove mnogih država, pogotovo bivših kraljevina i carevina. Moglo bi se reći da je to učinjeno s punim pravom, jer i vladari svoju raskoš stiču otimanjem od nejakih. Što se tiče boje, suri orlovi su više manje neupadljivo mrki, nešto svjetlije zlatasti po vratu i imaju bijele mrlje na donjoj strani krila i trtice. Za sve prave orlove, pa tako i za sure, svojstveno je da imaju noge obrasle perjem do prstiju, što nije slučaj kod ostalih ptica grabljivica, a rijetko je i kod ptica uopšte. Vid je kod orlova najbolje razvijeno čulo. Smatra se da on vidi najmanje 4 puta bolje od čovjeka, a posebno je sposoban da uoči i najmanji pokret na zemlji. Miša u pokretu u stanju je zapaziti i na kilometar i po udaljenosti. I pored svoje veličine, orao je majstor u letu. Dok traži plijen, uglavnom jedri široko razmahnutih krila, koristeći vazdušne struje. A kad ugleda žrtvu, sklopi krila i baci se na nju poput kamena, postižući ogromno ubrzanje. Tik iznad zemlje, opet naglo raširi krila i ispruži kandže, majstorski hvatajući lovinu koja pokušava pobjeći. U vazduhu, bez ikakvog naprezanja, izvodi najsmjelije vratolomije, posebno u doba parenja, kada treba da zadivi ženku. Pored ovoga, orao je toliko snažan da je u stanju uzletjeti nosijeći plijen i dvostruko teži od sebe. Zečeve, koji su u prosjeku teški 3 do 5 kg, dakle gotovo kao i on sam, bez problema odnosi u svoje gnijezdo. Postoje i snimci na kojim se vidi kako orao odnosi sa stijene uvis jagnje muflona teško najmanje 7 do 8 kg, a možda i više. Koliko je orao zaista snažan, svjedoči i ovaj podatak. U Kazahstanu dresiraju pripitomljene orlove za lov na vukove i oni ih zaista savladavaju bez većih problema. Pri tome se valja sjetiti da je i vuk zaista snažna, okretna i odlično naoružana zvijer, a ako ništa drugo, bar 10 puta je teži od surog orla. Koliko je orao prilagođen svom načinu života, svjedoči i činjenica da čak i varenje hrane doprinosi letnim sposobnostima, jer se ono vrlo brzo obavlja usred jakog lučenja želučanih sokova. Tako da se orao vrlo brzo oslobodi nesvarenih dijelova i tako olakšava tijelo za let. Suri orlovi se hrane uglavnom sisarima srednje veličine, kao što su zečevi, lisice i srne. Većim pticama koje žive na tlu, poput fazana i tetrebova, ali u nuždi jede i strvinu, pa čak i prijesan krompira. Izuzetno je koristan, jer najveći dio njegovog plijena predstavljaju spore, stare, neoprezne, bolesne i povrijeđene životinje koje je lakše iznenaditi i stići. Tako suri orao pomaže vrstama koje lovi da sačuvaju dobru fizičku i zdravstvenu kondiciju. Suri orlovi se sparuju za čitav život, a par zajednički nadgleda i brani svoju veliku teritoriju od upada drugih orlova. Najradije se gnijezde na nepristupačnim klisurama, a gnijezdo koriste dugi niz godina, stalno ga nadograđujući novim granjem i prućem. Zato stara orlovska gnijezda mogu biti zaista ogromna, po metar visoka i metar i pol u prečniku. Ženka u proljeće snese po pravilu samo 2 jajeta iz kojih se ptići ne izlegaju istovremeno, već onim redom kojim su jaja snesena. To nije slučajno, nego je mjera opreza koju su ove ptice razvile tokom evolucije da se zaštite u slučaju oskudice u gladnim godinama. Naime, ma kako to nama surovo zvučalo, stariji ptić počne prvi da jede i zato prednjači u razvoju. Pošto je veći i snažniji, on otima veći dio hrane za sebe, a mlađi dobija samo ono što stariji ne može da pojede. U slučaju da je godina slaba i plijen oskudan, stariji ptić jede sve što roditelji donesu, a mlađi ubrzo ugiba od glade. Ma kako neprivlačna, ovo je zapravo vrlo mudra i cjelishodna strategija koja omogućuje da bar jedan ptić preživi i produži opstanak vrste za još jedno pokolenje, dok bi u suprotnom slučaju oba ptića propala. Zato ne smijemo osuđivati orlove zbog ove očajničke mjere, jer su oni inače izuzetno brižni i požrtvovani roditelji. Ova pojava je inače svojstvena svim vrstama orlova. Savladavanje dosta snažnih, ali plašljivih životinja, koje su uobičajeni plijen orlova, nije baš lak posao i mora se naučiti. Zato orao posvećuje veliku brigu vaspitavanju svojih mladunaca. On ih obučava kako da lete i kako da zađu iza leđa plijenu, kako da napadnu i raskinu plijen, sve dok ne odrastu toliko da se mogu sami snaći. Mladoj ptici je potrebno veoma mnogo vremena da postigne savršenstvo odraslih i ne bi to mogla nikada postići da joj roditelji svojim primjerom, brižljivom njegom i vaspitavanjem ne pomognu. Vještaci ni kod ptica ne padaju s neba, već se s mukom probijaju u nebo. Da na kraju kažemo još i to da orlovi vrlo dugo žive, u prosjeku oko 80 godina, ali izgleda da mogu doživjeti i cijelih 120 godina.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne riznice znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Milan Hajduković i Olga Korać. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.